sont restés sur ce territoire.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Nyome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati kati ya basi bakobelaka bokono ena. Yango ekosila ka sima ya kolanda ba matea ya ba minganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tukumine inalibua avanda ka nzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango mulai ya mboete ya kumbazemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amonika kambala moko libu mukovimba pe ekoma kikosala ye pasi. Kala mingi te asiliko yamba sambo. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolandisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango mulai sa ete ya kumbazemi.
Avo operasyon na zara koruga feka elo raison na la libumo kozo ka mouvement ba contraction vraiment la libumo kasi nde ya ngonde ya ko pousser na bite bon na ka boinde na ke kaka ko ta la docteur ne na ko ke hôpital docteur ay boti na échographie a partir échographie nde ba yo confirmer ke na za na ba myom a ponga pe na poser ke question se dit a quoi e sa langa bino ayo tu na ngoza ba na combination na za ba mbale o mso za age ni na PCH a yemora salva kaike a bi ah distance mulai bo ya onde mte provoke yo ozala na ba myom
na komona lokola ozali na zemi talenti na bakobenge myom zemi ya mabanzu myom ekosala capacity pe ekozwaka katikati ya basi ya mwindo na kati na bango totangi bongo Leon Kibukula oyo tokutani na ye na centre de santé ya Kinshasa ye auti bongo kobota azongi bongo ona kokutana na munganga na ye.
Liboso nazalaki koyeba te ke ezali myom. Tango nakei na l'hôpital kotuna na munganga kotala mambi matali basi, nde ye asengi nga ekografi pe amoni ete nazali na ba myom. Na kozela dati ya munganga nazongi lisusu pe na sali teste ya zemi, nde rezultat eyekobima zemi. Nde na tango ena monganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa, tokoki kopesa yo kisi ya ba spasfon mpo na kokitisa pasi. Pe soki olingi ngai na kolongola myom soki zemi ekokisi basanza misato.
Batu ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi, basusu balobi ete, ezali na makambo esalaka ete myome koka kokola, batangi bongo, likama kouta na nzela ya libota, munene, kozanga mabota, tope komona basanza ya mbo ete mwasi ya kokisa mibu zomi na mibale. Na Republi Demokratiki ya Kongo, babenga kayango bokono ya bamamelo.
Le cause de fibroma son...
Esika myome koutaka yebanite. Kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo babengi yango hyper estrogenomie epa ya basi.
Pona koyeba ete ozali na bokono esengeli osala ekografi. Kasi kobika na yango ezali ntango mosusu komela kisi to pe na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esengamaka na bamama oyo balingi kozwa bana.
Pour le traitement, si le myome ne dérange pas tellement la dame.
Pour un traitement, ce qui myome ezali kosa la pasité, engi koloba ete soki ozali koso pa makilate, ozali ko kapasite, ozali na mikakata noté na nzela ya zongo, na wana tokopesa kaka bakisi pona kokikisa monene ya myome, pona ekoka kofina babiloko mususu te na libumu.
Lokole kozwa kabasi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindele. Batu kokufa na yango bazali penza moke. Kasi ba statistique nde eyebanite. Yeti mavinga pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC.